Kirkkopostilla, numero 30A. Kolmantena sunnuntaina pääsiäisestä 1850. Minä saatan sinulle suuren vaivan, koska siin nyt olet, sinun pitää kivulla synnyttämän lapsia. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3:16. Jumala pani tämän rangaistuksen vaimon päälle, että hänen pitää synnyttämän kivulla. Tämä syntymävaiva tuli vaimolle synnin tähden. Jos vaimo ei olisi syönyt kieltyn puun hedelmästä, olisi hän saattanut ilman vaivatta synnyttää. Mutta synnin tähden tuli tämä syntymävaiva hänen päällensä. Tästä luonnollisesta syntymävaivasta on myös vapahtaja ottanut vertauksen, koska hän sanoi opetuslapsillensa, koska vaimo synnyttää, on hänellä kipu, sillä hänen hetkensä tuli. Mutta koska hän on lapsen synnyttänyt, ei hän enää muista vaivaansa ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Johannes 16:21. Tässä puhuu hän siitä hengellisestä syntymävaivasta, joka tuli opetuslapsille vapahtajan kuoleman kautta. Opetuslapsille tuli yksi suuri hengellinen murhe vapahtajan kuoleman jälkeen, ja tämä suuri hengellinen murhe, eli syntymävaiva on Jumalalta päälle pantu synnin lankeemuksen tähden. Sillä me kuulemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:ssa, että Herra pani ensiksi luonnollisen syntymävaivan vaimon päälle sen tähden, että hän oli syönyt kieltyn puun hedelmästä. Toiseksi otetaan tästä syntymävaivasta vertaus, kuinka syntymävaiva tulee Jeesuksen opetuslapsille hengellisessä tarkoituksessa, koska niille tulee hengellinen murhe. Vapahtaja sanoo nimittäin tämän päivän evankeliumissa, teidän pitää itkemän ja parkuman, mutta maailma iloitsee. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne käätään iloksi. Jokainen opetuslapsi on saanut koetella, että se murhe, joka Jumalan mielen jälkeen on, saattaa parannuksen autuudeksi, jota ihminen ei kadu. Jeesuksen opetuslapset ovat myös omasta koettelemuksesta saaneet tuta, että heidän murheensa käätään iloksi. Niin muodoin on se syntymävaiva, joka synnin tähden pantiin Jumalalta vaimon päälle, myös pantu niitten päälle, jotka uudesta syntyvät. Tästä syntymävaivasta puhuvat kaikki profeetat, ja apostoli Johannes näki ilmestyksessä yhden vaimon, joka huusi syntymävaivassa, jolla oli kruunu päässä. Hän oli puetettu auringolla ja kuu hänen jalkainsa alla. Kaikki nämä Raamatun paikat puhuvat siitä syntymävaivasta, joka hengellisessä tarkoituksessa pitää tuleman Jeesuksen opetuslapsille. Mutta me tiedämme, että vaimon pitää ensiksi raskaaksi tuleman, ennen kuin syntymävaiva saattaa hänelle tulla. Jumala sanoi nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3:3, minä saatan sinulle kivun, koska olet siinnyt. Josta myös seuraa, ettei tule syntymävaivaa muille, kuin niille, jotka ovat siinneet eli raskaaksi tulleet. Mutta maailman huorat ei tahdo raskaaksi tulla. He tahtovat huorin tehdä, mutta ei siitä. He tahtovat lihan himoja huvittaa, mutta ei he tahdo synnyttää. Kuinkas niille tulee syntymävaiva, jotka ei tahdo raskaaksi tulla? Jumala valittaa profeetan Hesekielin kautta, että Israel on yksi hengellinen huora, joka teki huorin monen epäjumalan kanssa ja antoi egyptiläisten huorimiesten pusertaa hänen rintojansa. Niin on myös riettaan huora antanut riettaan pusertaa hänen rintojansa, ja on maannut riettaan sylissä monta ajastaikaa, ja on huorin tehnyt monen epäjumalan kanssa. Hän on niin monen kanssa tehnyt huorin, että hän viimein tuli hedelmättömäksi eli pohjattomaksi huoraksi. Semmoinen pohjatoin huora ei tule hedelmälliseksi, vaikka hän makaisi pyhän hengen vieressä joka yö. Ja kuinkapa semmoiselle tulisi syntymävaiva, joka on hedelmätöin. Ja semmoiset hedelmättömät ja pohjattomat huorat ovat ensiksi maailman viisaat, jotka katsovat pyhän hengen vaikutukset riettaan vaikutukseksi. Rietas on niin kauan pusertanut heidän rintojansa, että ne ovat paatuneet. Rietas on niin kauan pitänyt heitä sylissänsä, että he ovat häneen suostuneet. Ja viimein, kun Rietas oli kauan heitä suostutellut, sai hän heidät huoraamaan. Kuinkas nämä Riettaan huorat saattavat tulla hedelmälliseksi, jotka ovat niin monen epäjumalan kanssa huorin tehneet, että he viimein tulit pohjattomaksi huoraksi. Koska Riettaan huorat tulevat vanhaksi, panee Rietas heitä paskojansa kantamaan, jonka kautta he tulevat hävittömäksi huoraksi. Ja semmoiset kaatavat kusikiuluja vapahtajan morsiamen piikain päälle. Mutta kyllä ne sen tähden ovat siveät ja korjat maailman edessä, ja suuttuvat vielä hirmuisesti, jos joku soimaa eli haukkuu heitä Riettaan huoraksi. He aikovat kysyä kunniansa perään, jos joku heitä haukkuisi huoraksi ja varkaaksi, sillä he tietävät itsensä viattomaksi. Rietas on tehnyt heitä viattomaksi, ja on antanut heille sen vakuutuksen, että he ovat viattomat. Muutoin he tunnustavat itsensä suureksi syntiseksi, mutta Jumala on armollinen, nimittäin se maailman Jumala, jota he ovat palvelleet. Maailman Jumala on heille niin armollinen, että hän antaa synnit anteeksi ilman surutta, ilman murhetta, ilman katumuksetta. Ja koska Rietas on antanut heidän syntinsä anteeksi, silloin he uskovat vapahtajan päälle. He käyvät myös Herran ehtoollisella ja antavat siellä suuta vapahtajalle, mutta kirkon takana he antavat suuta Baalille. He ovat jumaliset kirkossa ja jumalattomat kirkon takana, siunaavat kirkossa ja kiroavat kirkon takana, juovat Herran kalkista kirkossa ja perkeleen kalkista kirkon takana, ovat siveät kirkossa ja huoraavat kirkon takana. Semmoiset ovat vanhat kristityt, ja semmoiset siveät ja kunnialliset ihmiset pidetään suuressa arvossa maailmassa. Ne ovat seurakunnan päämiehet, jotka luulevat olevansa Jumalan ystävät, koska he juovat, kiroavat ja tappelevat, huorin tekevät ja varastavat, pitävät viinakauppaa, rakentavat komeat bygningit eli rakennukset, ja tulevat herraksi verkavaatteissa. Semmoisilla siveillä ja kunniallisilla miehillä ei ole syntiä katumavertaa. Ja jolla ei ole syntiä katumavertaa, sen ei tarvitse murheellinen olla. Ei hän tule koskaan raskasmieliseksi. Ei hän taida tulla raskautetuksi pyhältä hengeltä. Ja kuinkapa hänelle tulisi syntymä vaiva, joka ei ole siinnyt. Mutta Jeesuksen murheelliset opetuslapset ovat syntymä vaivassa, niin kauan kuin uusi ihminen syntyy. Mutta koska uusi ihminen syntynyt on, ei he enää muista vaivaansa ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Siitä hengellisestä syntymävaivasta puhuu nyt vapahtaja tämän päivän evankeliumissa. Hän sanoo nimittäin opetuslapsillensa, koska vaimo synnyttää, niin hänellä on kipu, se on, teidän pitää itkemän ja parkuman, mutta koska hän on lapsen synnyttänyt, niin ei hän enää muista vaivaansa ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Se on, te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne käätään iloksi. Niin on siis vapahtaja tässä paikassa selittänyt, kuinka uusi syntyminen tapahtuu. Se tapahtuu surulla ja murheella, eli tuskalla ja vaivalla. Synnin tähden pantiin sekä luonnollinen että hengellinen syntymä vaiva ihmisen päälle. Mutta niin kuin sanottu on, hedelmättömille ei tule syntymävaiva. Ja kuinkas niille tulisi syntymävaiva, jotka ei ole koskaan siinneet eli raskaaksi tulleet? Pietari kirjoittaa kristityille, että he ovat turmelemattomasta siemenestä syntyneet. Ja niillä sanoilla antaa hän tiettäväksi, että ilman siemenettä ei taida kukaan tulla hedelmälliseksi. Daavidi todistaa, että hän on syntisestä siemenestä syntynyt, se on vanha ihminen, joka on turmeluksen alle annettu, vanha ihminen on synnillisestä siemenestä syntynyt ja sen tähden pysyy vanha ihminen aina syntisenä, niin kauan kuin hän elää. Mutta uusi ihminen on turmelemattomasta siemenestä syntynyt, ja sen tähden ei pidä hänessä turmelusta oleman. Ja koska nyt moni on turmelemattomasta siemenestä osalliseksi tullut, niin olisi tarpeellinen koetella, kuinka moni on tässä paikassa raskaaksi ja hedelmälliseksi tullut siitä siemenestä, ettei joku huora, jolla on halu kätkeä tilaisuutensa, pääsisi hedelmäänsä surmaamaan. Se on parempi, että kaikki juoruämmät kylässä saavat tiedon siitä, kuinka moni on näinä aikoina raskaaksi ja hedelmälliseksi tullut siitä turmelemattomasta siemenestä, ettei heidän tarvitse niin paljon arvella, kuka sen uuden ihmisen oikea isä on. Ennen ei ole moni häpiän tähden vihtinyt tuota ilmoittaa, kuka oikea isä on. Kukas tiesi, jos kaikki lapsen synnyttäjät ovat sitä oikein tienneet. Mutta nyt pitäisi kaikki kunnia ryöstettämän pois niiltä, jotka ovat hedelmälliseksi tulleet turmelemattomasta siemenestä. Sillä ei he jaksa kaikki niin kovin pusertaa itsensä, että se mahtuisi kätköön. Minä annan sen hyvän neuvon kaikille, jotka ovat siinä siunatussa tilaisuudessa, että he ilmoittaisit itsensä ja sanoisit koko kylän väelle, kuka on tehnyt heitä raskaaksi ja hedelmälliseksi. Minä neuvon kaikkia vapahtajan morsiamen piikoja, että he tunnustaisit kyyneleillä ja huokauksilla, kuka heitä on tehnyt raskaaksi ja hedelmälliseksi. Tunnustakaat, Jerusalemin tyttäret, tunnustakaat Sionin tyttäret, kuka sen uuden ihmisen oikea isä on. Tunnustakaat kyyneleillä ja huokauksilla, että te olette saaneet turmelemattomasta siemenestä hedelmän alkua ja erinomattain, koska syntymä vaiva rupeaa kovin päälle käymään, huutakaat niin korkealla äänellä, että kaikki pirtti ämmät kuulevat. Sanokaat rohki, kuka oikea isä on. Ja älkää tulko huoran tavalla kirkkoon, vaan rukoilkaat uuden ihmisen oikeata isää, että hän, joka avioliiton lupauksen alla on tehnyt morsiamensa raskaaksi ja hedelmälliseksi sillä turmelemattomalla siemenellä, ottaisi teitä kirkkoon morsiamen tavalla, ja antaisi kihla sormusta kantaa ja panisi kunnian kruunun päähän, koska te annoitte sydämenne hänelle iankaikkiseksi ajaksi. Kuule taivaallinen ylkä, koska sinun köyhä morsian huutaa sinun nimes syntymävaivassa. Isä meidän ja niin edelleen. Evankeliumi, Johannes 16:16. Meidän pyhän evankeliumin johdatuksesta pitäisi meidän tänä päivänä Jumalan armon kautta puhuman ja tutkisteleman, kuinka vapahtajan morsian, joka on turmelemattomasta siemenestä raskaaksi tullut, huutaa syntymävaivassans. 1. Kuinka vapahtajan morsian tulee hedelmälliseksi siitä turmelemattomasta siemenestä? 2. Kuinka vapahtajan morsian käyttää itsensä siinä siunatussa tilaisuudessa? 3. Kuinka vapahtajan morsian huutaa syntymävaivassans ja tunnustaa oikean isän nimen? Antakoon Jumala siunauksen kaikille raskaille ja syntymävaivassa olevaisille, että he jaksaisit kärsivällisyydellä kuormansa kantaa, ja että uusi ihminen onnellisesti syntyisi maailmaan. 1. Kuinka vapahtajan morsian tulee hedelmälliseksi siitä turmelemattomasta siemenestä? Koska apostoli Pietari kirjoittaa kristityille, että he ovat turmelemattomasta siemenestä syntyneet, ymmärtää hän sen turmelemattoman siemenen kanssa Jumalan sanan, joka monessa paikassa verrataan siemeneksi, mutta vapahtaja itse kutsutaan vaimon siemeneksi, Abrahamin siemeneksi, Daavidin siemeneksi, josta siis arvataan, että turmelemattoman siemenen kanssa ymmärretään se sana, joka tuli lihaksi, ja se sana, joka ihmisen sydämessä vaikuttaa yhden ihmeellisen muutoksen, eli uuden ihmisen alun. Me tiedämme, ettei yksikään vaimo tule ilman siemenettä hedelmälliseksi. Niin myös Jumalan seurakunta, joka Raamatussa verrataan vapahtajan morsiameksi, ei taida ilman siemenettä hedelmälliseksi tulla. Vapahtajan morsian tulee hedelmälliseksi, koska hän makaa Pyhän Hengen vieressä eli vapahtajan sylissä. Hän vuodattaa silloin turmelemattoman siemenensä morsiamen sydämeen. Ja jos se ihminen, jonka sydämeen tämä turmelematon siemen vuodatetaan, olisi puhdas neitsyt, tulisi hän varsin hedelmälliseksi. Mutta ei ole muu kuin neitsyt Maria puhdas neitsyt. Kaikki muut ovat riettaan huorat. Ja muutamat ovat niin monen kanssa huoranneet, että he ovat hedelmättömäksi tulleet. Mutta niistä riettaan huorista täytyy vapahtajan ulos valita jonkun morsiameksi, joka tulee hedelmälliseksi hänen pyhästä ja turmelemattomasta siemenestänsä. Yksi rihti mies ei tahtoisi mielellänsä ottaa toisen miehen huoraa vaimoksi, mutta vapahtajan täytyy ottaa riettaan huora morsiameksi. Oletko sinä ansainnut, riettaan huora, tätä suurta rakkautta? Oletko sinä mahdollinen semmoisena istumaan Jumalan pojan sylissä? Oletko sinä mahdollinen, riettaan huora, kantamaan kunnian kruunua? Et suinkaan ole mahdollinen. Onkos pitkä aika siitä saakka, kun sinä makasit riettaan sylissä ja nauroit niin kuin hattara ja pilkkasit taivaallisen vanhemman kyyneleitä? Kuinkas nyt olet tullut vapahtajan morsiameksi? Koska sinä makasit riettaan sylissä, silloin olit sinä kaunis maailman edessä. Kultaviljat kaulassa, kultasydän povessa, silkki hame päällä. Koska sinä et kelvannut enää riettaalle huoraksi, otti vapahtaja riettaan huoran morsiameksi. Riettaan enkelit syljit hänen päällensä ja sanoit, tuommoinenkos on Jumalan pojan morsian, joka niin hävittömästi haukkuu kunniallisia ihmisiä. Yksi paljastettu, rupinen ja vanha huora, täynnänsä haisevia haavoja, joista riettauden märkä vuotaa. Ei se kelpaa riettaalle huoraksi, jopa sitten morsiameksi vapahtajalle, niin ajattelevat maailman siveät huorat, jotka luulevat itsensä kelpaavan vapahtajan morsiameksi. Nyt tulevat myös taivaan enkelit katsomaan, kuinka kaunis vapahtajan morsian on. Paavali sanoo nimittäin, että sovinto on yksi suuri salaisuus, jota myös enkelit halajavat nähdä. Taivaan enkeleille tulee ilo yhdestä syntisestä, joka hänensä kääntää ja parantaa. Kyllä hekin pitävät ihmeenä, että yksi riettaan huora pitää kelpaaman Jumalan pojalle morsiameksi. Mutta hänen kauneutensa on siinä, että hän on niin murheellinen, että hän pesee vapahtajan jalkoja kyyneleillä, että hän antaa suuta vapahtajan jalvoille, että hän rakastaa niin paljon, ja sen tähden hänelle niin paljon syntiä anteeksi annetaan. Mutta ehkä nyt muutamat riettaan huorat tulevat hedelmälliseksi siitä turmelemattomasta siemenestä, älä usko, että niitä on monta, jotka pysyvät avioliitossans. Jumala käski yhden profeetan ottaa yhden huoran vaimoksi, ja profeetta rukoili häntä, että hän olisi tyytyväinen yhden miehen kanssa. Mutta Porto ei malttanut. Hän rakasti muita miehiä niin kuin ennen. Saattaakos yksi rihti mies rakastaa yhtä Portoa, joka on monen miehen huora? Ja semmoinen Porto oli Israel. Toiseksi. Kuinkas vapahtajan morsian tekee siinä siunatussa tilaisuudessa? Se vaimo, joka on tullut hedelmälliseksi, sanotaan olevan siunatussa tilassa. Ja vissimmästi on vapahtajan tuleva morsian siunatussa tilaisuudessa, koska hän on tullut hedelmälliseksi siitä turmelemattomasta siemenestä. Mutta tämän siunauksen kanssa seuraa myös yksi suuri vaiva. Herra sanoi vaimolle, minä saatan sinulle suuren vaivan, koska siinä nyt olet. Tämän vaivan alla tulee vapahtajan morsian kärsimättömäksi ja raskasmieliseksi. Hän luottaa välistä ylön paljon voimansa päälle. Muutamat ei tiedäkään, kuinka ja koska he olisit raskaaksi tulleet. He tuntevat ainoastans, että heillä on raskaampi luonto kuin ennen. He moittivat itse, ja kylän vaimot myös moittivat, ettei he ole entisellä luonnolla. Ja koska heillä ei ole vielä vakainen mies avioliiton kautta sidottu, tulee semmoinen raskas luonto häpiäksi. Ei he vihti ilmoittaa tilaisuuttansa kellekään. Muutamat hengelliset huorat ajavat ulos hedelmänsä elävällä hopialla, ottavat sisällensä käärmeen kuuta, pirun paskalla ja kuolleen uskon liivalla sekoitettuna, eli pusertavat vattansa niin kovin, ettei ihmiset näkis, missä tilaisuudessa he ovat. Ja tämä riettaan konsti on monesti tappanut Pyhän Hengen hedelmän. Me sanoimme jo äsken, ettei huorat tahdo ollenkaan raskaaksi eli hedelmälliseksi tulla. He tahtovat ainoastaan lihan himoja täyttää. Sen tähden he tekevät huorin monen epäjumalan kanssa ja kuitenkin he tahtovat vapahtajan morsiamen nimen kantaa. He luulevat, että he rakastavat Jeesusta. Alttarin edessä he antavat Juudaksen suuta vapahtajalle, mutta kirkon takana he antavat suuta pirulle. He tulevat Jeesuksen alttarin tykö ottamaan uuden pantin ja vakuutuksen sen päälle, että heidän pitää uskolliset oleman kuolemaan asti. Mutta kirkon takana ottavat he pirulta uuden pantin ja päätöksen, ettei he luovu hänestä koskaan. Ja koska he näkevät, että vapahtajan morsian on niin murheellinen, että hän itkee ja huokaa Jeesuksen ristiä kantaessa, silloin ajattelevat riettaan huorat, Jumala varjelkoon minua niin hulluksi tulemasta. Koska vapahtajan morsian on oman tunnon vaivassa, silloin ajattelee riettaan huora, ei tämä ole muu kuin riettaan hengen vaikutus. Itsenne tekevät itsensä semmoiseksi. Mutta vaikka riettaan huorat ei tahdo ollenkaan raskaaksi eli hedelmälliseksi tulla, tapahtuu se välistä, että he tulevat semmoiseksi vastoin tahtoansa. Sillä jokainen, jolla on hauska riettaan sylissä maata, seisoo ensinnä Pyhän Hengen vaikutuksia vastaan. Ei hän tahdo ollenkaan repiä itseään irti riettaan kynsistä, vaikka taivaallinen vanhin seisoo polvillansa ja rukoilee, itkee ja huokaa, sanoen, tule pois, veikkoinen. Älä makaa riettaan sylissä, mutta ei ole riettaan huora kuulevinaan. Hän makaa vain riettaan sylissä ja nauraa, antaa riettaan pusertaa rintojansa koko maailman silmäin edessä. Ja siinä lihan huvituksessa pilkkaa hän taivaallisen vanhemman kyyneleitä ja sanoo murheelliselle vanhemmalle, haas, tule minua lyömään, jos tohdit. Mutta se tapahtuu välistä, että taivaallinen vanhin tempaa väkisin lapsensa riettaan alta, ja silloin tulee riettaan huoralle aikainen iso häpiä, niin että hänen täytyy peittää silmänsä Jumalan ja ihmisten edessä, ei ihminen tee vastusta ollenkaan, koska rietas rupee häntä maailman ja lihan rakkaudella suostuttamaan. Ei riettaan tarvitse häntä väkisin sänkyyn nostaa, vaan riettaan huora panee itse maata. Paljastaa itse rintojansa, nostaa itse hameensa, riisuu vielä paitansa, jos niin tarvitaan, ja sanoo riettaalle, tule nyt viereen, jos sulla on halu. Mutta koska Jumalan poika tahtoo häntä morsiameksi, silloin on riettaan huora ujo. Ei riettaan huora laske Jumalan poikaa likikään. Ei saa Jumalan poika koskea käteen, jopa sitten rintaan, koska Jumalan poika alkaa häntä puhuttelemaan avioliitosta ja hääpidosta. Silloin tulee riettaan huora välistä punaiseksi niin kuin maksa, ja välistä hän valkenee niin kuin ruumis. Koska Jumalan poika sanoo riettaan huoralle, jos sinä tahdot tehdä avioliiton minun kanssani, niin sinun täytyy riisua itses alastomaksi. Ja minä annan sinulle valkeat häävaatteet ja kunnian kruunun. Silloin suuttuu riettaan huora ja sanoo taivaalliselle yljälle, pitääkös minun riisuman itseni alasti sinun ja koko maailman silmäin edessä. Sitä minä en tee, vaikka saisin 3 taivasta palkaksi. En minä rupea kaikkia häpiällisiä paikkoja näyttämään maailmalle. En tahdo minä kunniattomaksi tulla. Kyllä olet riettaan kanssa maannut alastomana pimeydessä ja siveyden peiton alla, mutta et ole silloin häpiästä tiennyt mitään. Mutta koska Jumalan poika vaatii, että sinun pitää riisuman itses alastomaksi kristillisyyden valkeudessa, koko maailman silmäin edessä, silloin olet sinä niin ujo, että sinä peität kasvojasi maailman kunnian tähden. Mutta minä sanon sinulle, sinä riettaan huora. Et sinä koskaan saa häävaatteita, jos et riisu sinuas alastomaksi koko maailman edessä. Kyllä joutavat maailman siveät huorat nähdä, kuinka siveä yksi riettaan huora on, koska hän seisoo alastomana ja paljastettuna, rupisena ja täynnänsä haisevia haavoja Jumalan istuimen ja kaikkein pyhäin enkelein silmäin edessä. Maailman siveät huorat kysyvät, semmoinen kos onki Jumalan pojan morsian. Joo, semmoinen se on. Ei se ole parempi kuin yksi naaraspiru. Ja sitten maailman siveät huorat rupeavat sylkemään hänen päällensä ja sanovat, mene helvettiin. Semmoinen naaraspirukos on Jumalan pojan morsian. Joo, semmoinen se on. Ei se ole sen kauniimpi. Maailman siveät huorat luulevat, että Jumalan pojan morsiamen pitäisi oleman kaunis eli enkelin kaltainen. Mutta ei se ole parempi kuin naaraspiru. Mutta riettaan huora se vasta on kaunis maailman edessä. Se on niin kaunis, että se kiiltää siveyden kullassa. Sillä on kultaviljat kaulassa ja kulta sydän rinnan alla, kulta sormukset joka sormessa. Siihen vielä korvarenkaat, paljastetut rinnat, silkkirihmat, rintaraudat. Kuinkapa he muutoin kelpaisit riettaalle huoraksi, jos ei olisi koreutta. Se on toisenlainen kuin vapahtajan köyhä morsian, jolla ei ole mitään, millä hän alastomuutensa peittäisi. Kolmanneksi. Kuinka vapahtajan morsian huutaa syntymä vaivassans ja tunnustaa oikean isän nimen? Koska yksi riettaan huora, niin kuin nyt sanottu on, vastoin tahtoansa tulee hedelmälliseksi pyhän hengen turmelemattomasta siemenestä, silloin tulevat ne syntymävaivat, joita Jumala synnin tähden pani synnyttäjille, luonnollisesti ja hengellisesti. Muutamat saavat enemmän aikaa käydä raskaana, murheellisena ja synnin kuormalta alaspainettuna, ennen kuin se aika tulee, että uuden ihmisen pitää syntymän. Koska vaimo synnyttää, niin hänellä on kipu, sanoo meidän vapahtajamme. Ja tämän kivun selittää hän opetuslapsillensa sillä tavalla, että se on yksi hengellinen tuska, jota oikeat Jeesuksen opetuslapset ei saata välttää. Teidän pitää itkemän ja parkuman, mutta maailma iloitsee. Tämä itkeminen ja parkuminen tuli Jeesuksen opetuslapsille, koska he kaipaisit Jeesuksen armollista läsnäolentoa. Ja tämä muret, joka on tarpeellinen kaikille, on Jumalan mielen jälkeen ja saattaa parannuksen autuudeksi, jota ihminen ei kadu. Se kutsutaan oman tunnon vaivaksi, ja se on se hengellinen kipu, joka käypi uuden syntymisen edellä. Mutta niin pian kuin Jeesuksen opetuslapsille tulee muret ja itku, silloin tulee maailmalle ilo. Hattarat rupeavat nauramaan, koska Jeesuksen opetuslapset itkevät. Ja mettän perkeleen korvissa tämä opetuslasten parkuminen kuuluu niin kuin hukan ulvominen. Koska katuvaisten kyyneleet polttavat suruttoman tuntoa, silloin sanovat kuolleen uskon tunnustajat, mikäs ulvominen se on. Ja mistäs ne sokeat raukat tietävät, minkä syyn tähden Jeesuksen köyhät opetuslapset itkevät? He luulevat, että riettaalta tulee semmoinen tuska heränneille. Mutta koska he itse ulvovat viinaporvarin talossa, silloin he sanovat, tämä on pyhän hengen vaikutus. Mutta maailman ilo ei ole pitkällinen. Koska nimittäin opetuslasten muret käätään iloksi, silloin suuttuvat kaikki hattarat ja luulevat itsensä tulevan pilkatuksi. Mutta huuda syntymä vaivassa, sinä Jeesuksen morsian. Huuda rohkeasti, itke, huokaa ja paru, niin että ääni kuuluu syvyydestä taivaaseen. Älä lakkaa huokaamasta ja parkumasta, ennen kuin ylkämies tulee ja painaa sinua rintaansa vasten. Ota ympäri hänen polviansa ja kumarra sinun polvias Jeesuksen nimeen ja sano, ristiinnaulittu ja orjantappuroilla kruunattu kuningas. Minä olen mahdotoin siihen armoon ja uskollisuuteen, jota minua vastaan tehnyt olet. Minä olen ennen pilkannut sinun kyyneleitäs ja tallannut sinun vertas. Minä olen mahdotoin nojaamaan päätäni sinun rintojas vastaan, mutta älä muista entistä, vaan otan nyt minut morsiamen tavalla kirkkoon ja vie minut kanssasi valtakuntaas. Aamen. Alaviiva. Alkuperäinen. Aunon kokoelma. Helsingin yliopiston kirjasto.